Drazí přátelé epigenetiky a zdravého životního stylu, právě jste si pustili už 40. díl našeho podcastu Epivýživa. Vítáme vás a pojďme si říct, o čem to dneska bude. Dneska vám představíme tradiční fermentovanou potravinu s epigenetickým působením, kterou konzumují hlavně Číňané, Japonci a Korejci. A protože jde o opravdu skvělou věc, tak jí věnujeme celý jeden díl. Mluvit budeme o červené rýži. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu RAN. Blani?
Ahoj.
Tak, chtěla bych se tě zeptat na nějaké novinky, a protože jsme to už vyčerpali ohledně běhání v minulém podcastu a nahráváme to všechno v předstihu v jeden den, tak zeptala bych se tě, jak to vidíš s těmi létajícími objekty na obloze?
Tak já jsem ještě nikdy žádný podezřelý neviděla, takže úplně vidět to nemůžu.
A viděla jsi někdy padat hvězdu?
Tak to samozřejmě, jo.
A přála jsi z něco?
Hele, přála, ale od jisté doby už se to nepřeju, protože jsem zjistila, že ne všechno, co se člověku splní, je úplně pozitivní.
Jo, člověk musí dobře formulovat, co si přeje asi.
Tak hlavně jakoby jsem se dopracovala k takovému fatalismu trošku v tomhletom ohledu, protože jako člověk neodhadne to, co je jakoby pozitivní. Tam nejde o to, jako přát si správně to, co chceš, ale jestli jo, prostě dost často to, co chceš, není úplně to pravý, co bys měla dostat.
Jasně, jasně. Není to to, co potřebuješ.
Není to to, co potřebuješ a prostě věci, které si takhle vypřeješ a tak prostě se pak letky ukážu, je super, že se to splnilo, ale ve finále to není až taková víra.
No, já teda jsem hvězdu viděla padat naposledy před 3 týdny, po dlouhé, dlouhé době, a byla jsem s takovou jednou osobou, leželi jsme na lehátku v sauně, nebo už jako v odpočívárně a bavili jsme se o něčem a teďka já jsem jí viděla jako padat, že to je okamžik. A něco jako říkala, a já úplně, hvězda. A teďka jsem z toho byla tak v šoku, že jsem to viděla, protože to byl krásný, dlouhý jako oblouk, jak padala. Tak říkám, jsem viděla padat. Úplně jak nějaký člověk, co neumí mluvit. No a ona mi už jenom říká, hele, a přála jsi něco? A já, ne. Jsem zapomněla. No, takže to je jenom moje zkušenost, ale v návaznosti na to, co bych si přála, tak rozhodně bych si přála mít lepší poměr mezi dobrým a špatným cholesterolem, protože já na to mám genetické dispozice. Já mám vlastně ten špatný cholesterol vyšší normálně, ale zároveň mám vyšší i ten dobrý cholesterol, mám to geneticky po tátovi a k tomu se asi dostaneme, jak se takovéto věci řeší. Takže, Blani, mohla bys prosím osvětlit, co je červená rýže a jak vzniká? A ve finále se pak asi ještě doptám, jakou má návaznost na cholesterol. Ale jo, asi až později.
Tady ta souvislost s tím cholesterolem bude asi z toho, co budeme probírat, jako nejsilnější, protože červená rýže je momentálně asi z nabídky doplňků stravy, které se právě na cholesterol zaměřují, je asi ta nejúčinnější věc, která je momentálně jako dostupná. A když mluvíš červená rýže, tam je potřeba dodat jednu důležitou věc. Oni jsou jakoby dva druhy červené rýže. A tam je potřeba dodat, v češtině se používá slovo kvasnicová, takže červená kvasnicová rýže, protože ona existuje červená rýže, která je jako červená tak jako od přírody. Mm-hmm. Ta je sice taky jakoby zdraví prospěšnější než ta obyčejná bílá rýže, protože řada těch živin epigeneticky působících, o kterých se tady jako v průběhu podcastu bavíme, tak řada z těch živin patří mezi rostlinná barviva. A vesměs prostě, co je barevný, tak je zdravý, pokud mluvíme o přirozené přírodní barvě.
Jasně.
Ne třeba zelené maso a tak. Ale hlavně prostě v rostlinné říši, prostě drtivá většina těch rostlinných barviv jsou velice zdravotně prospěšné věci, jsou to vesměs silné antioxidanty s protizánětlivým působením.
Třeba astaxantin, kurkumin, že?
Resveratrol, antokyanidy, prostě opravdu drtivá většina těch rostlinných barvích jsou strašně zdravé věci. Takže i ty pigmenty, které jsou v té červené rýži, která jako už vyrostla červená, tak jsou zdravé, takže z tohoto toho pohledu ta červená rýže je zdravější než bílá rýže. Ale nicméně my se tady budeme bavit o červené kvasnicové rýži. Takže ta červená kvasnicová rýže je červená proto, že se k té obyčejné normální bílé rýži přidá houba nebo kvasinka Monascus purpureus. A ta způsobí fermentaci té rýže. A při tom procesu fermentace vzniká spousta zdraví příznivých látek, z nichž jakoby velká část tvoří právě ty pigmenty, které jí dávají tu červenou barvu. Což vlastně je tam asi 25 různých druhů pigmentů, od žluté po červené, žluté po červenou. Ale to není všechno, tam jsou ještě i další prospěšné látky. Zejména to jsou deriváty sloučeniny, která se jmenuje dekalin. A z nich nejvýznamnější jsou monakoliny, a konkrétně pak monakolin K. A právě ten monakolin K se nejvíce dává do souvislosti právě s působením na hladinu cholesterolu. Takže tady je důležitý právě ten fermentační proces. A proto jsem říkala, že se budeme bavit hlavně o doplňcích stravy, protože zatímco tu normální červenou rýži, která je červená už jakoby od svého vzniku, tak tu, to jako koupíš úplně běžně, ale tohle to je fermentovaná potravina, takže ne, že by se to asi u nás jako nedalo sehnat, ale není to úplně běžně dostupný. Takže zatímco jako Číňani, Korejci, Japonci si to pěstujou, nechávají to kvasit a pak to jedí, ale tady prostě je to obtížně dostupné a nehledě na to, já bych ještě i docela jako ty doplňky stravy preferovala i pro něco jiného, protože on ten fermentační proces se může jakoby trošku zvrhnout. A může při ním vzniknout látka, která se jmenuje citrinin a ta má velmi negativní vliv na ledviny. Když to ty doplňky stravy, které se tady prodávají, by měly být z pohledu právě obsahu této látky kontrolované. Takže i z tohoto toho důvodu bych se radši bavila o doplňcích stravy, než o potravinách z červené rýže.
Jakou má chuť taková rýže, teda ta správně fermentovaná?
No ona asi jako, ona úplně odlišnou chuť od té normální rýže nemá, má to takovou jako trošku pachuť, jak je to fermentovaný.
Takže by to nemuselo případně, když si ten doplněk stravy budu dávat na lžičku, když nechci, asi občas ty doplňky stravy dávám na lžičku, abych nemusela konzumovat to v té kapsli, nebo aby to jako rychleji způsobilo. Takže se nemusím bát toho, že to bude jako trpké, třeba jako když si dávám EGCG nebo Gurmar. Je to prostě pohodlnější.
Je to potravina, no.
Víš, kdy a kde se poprvé červená rýže objevila?
Písemné doklady nejstarší jsou ze 14. století. Pravděpodobně se to používalo už předtím, ale holst to nebylo nikde popsaný. Tehdy se to používalo už nejen jako potravina, ale i jako k léčebným účelům, na problémy s krví, se slinivkou, těch problémů tam bylo víc, ale i antibakteriální účinky se využívaly, taková jakoby perlička, že oni to v té době jako před vynálezem lednice v Asii používali ke konzervování potravin, že třeba maso jako pomazávali pastou z červené rýže, ta červená rýže má antibakteriální účinky určité, takže to prodlužovalo trvanlivost toho masa třeba.
Že maso nezezelenalo, maso zčervenalo. Jaké účinné látky obsahuje tedy červená rýže?
Tak to o tom už jsem mluvila, že tam jsou ty barevné pigmenty, které prostě v duchu toho, že co je v rostlinné říši barevné, je většinou i zdravé, tak jsou velice zdraví prospěšné. Jsou to antioxidanty s protizánětlivým působením a spoustou dalších příznivých účinků. Ale právě nejvýznamnější jsou ty monakoliny, zejména ten monakolin K. U toho monakolinu K je jedna zajímavá věc. On je totiž chemicky zcela totožný s lovastatinem, což je jeden ze statinů. což jsou léky na snížení hladiny cholesterolu. Takže někoho možná napadne, proč se jako proti těm statinům tolik protestuje, když si to dám to samý v doplňcích stravy. Ale ono to není úplně totéž. Já bych u té červené rýže, jak jsem říkala, že je to hlavně ten cholesterol, tak bych chtěla říct, že ona může mít nějaké vedlejší účinky, které můžou být svým způsobem podobné těm vedlejším účinkům těch statinů, jakoby, co by léku. Jo, ale takže třeba pokud nemám s tím cholesterolem velký problém, tak bych třeba zkusila i jiné cesty, co se týče přírodní léčby, než tu červenou rýži. A tu červenou rýži bych spíš využila v momentě, kdy ten cholesterol už je zvýšený dost. Mm-hmm. Protože ona opravdu nějaké vedlejší účinky mít může. Ale na druhou stranu ty vedlejší účinky jsou výrazně nižší oproti těm chemickým statinům. Z toho důvodu, že oni ty látky, které tam jsou obsažené kromě toho monoklonu K, oni působí do značné míry synergicky. Takže zatímco vlastně ty statiny se dávkují, řekněme, v desítkách miligramů, tak tady už účinná dávka začíná na 3 miligramech. Mm-hmm. Takže i ta dávka je výrazně nižší a asi i tím, jak ty látky působí všechny ty ostatní další pozitivně, tak to asi možná trošku ty negativní účinky jako i vyruší, takže jsou prostě výrazně nižší než v případě statinů a co by léku.
Dobře, řekli jsme, jaké máme účinné látky. Pojďme si říct, jaké jsou léčivé účinky červené rýže. Já to tady mám už podle tvého článku z epivýživy rozděleno do několika sekcí, kardiovaskulární, diabetes, zubnutí, deprese, dál. Ale u těch kardiovaskulárních chorob bych se chtěla právě zastavit a vlastně probrat zejména ten cholesterol, co to je, proč je zvýšený cholesterol špatný a jaký jsou rizika s tím spojený.
Takže vlastně on ten cholesterol se trošku ustupuje od toho vnímání právě toho cholesterolu jako toho hlavního démona, protože ten cholesterol, pokud je ta jeho hladina zvýšená, tak je to určitý rizikový faktor, ale není to ta asi úplně nejdůležitější věc, která konkrétně aterosklerózu způsobuje. Pokud tam není zvýšený, tak ty ateroskleróze nedojde, ale ta jeho samotná zvýšená hladina úplně až tak moc sama o sobě neznamená, protože tam strašně záleží na stavu cév. Aby ten cholesterol vlastně mohl nějakým způsobem způsobit tu aterosklerózu, tak se musí dostat pod takzvaný cévní endotel. Musí se proniknout skrz tu vrstvu, která je vlastně vevnitř té cévy. A k tomu v nějaký masivnější míře dochází hlavně v případě, kdy ta cévní stěna je nějakým způsobem už narušena. To může být například vlivem zvýšené míry zánětlivých procesů, zvýšené míry nějakého oxidativního stresu, protože to všechno může tu propustnost toho endotelu nějakým způsobem narušovat. Ale třeba i vysoký krevní tlak. Jo.
A můžu ještě tě přerušit. Já vím, že to není správné, když to dělám, ale jak si mám ten cholesterol představit? To je nějaká šťáva, která tam přiteče, nebo nějaký tuk?
Cholesterol je tuk. Jsou to vlastně lipidové částice. Je známé takové to dělení na hodný a zlý, to znamená HDL, high density, jako s vysokou hustotou, a low density, LDL, low density lipoprotein, že to jsou lipoproteiny, to znamená sloučeniny bílkovin a tuků. A i ty se ještě jako, je tam taková podskupina s velmi nízkou hustotou, které jsou jako ještě horší než ty jenom s nízkou hustotou. A jsou to prostě sloučeniny tuku a cholesterolu. V krevním řečišti se pohybují v takzvaných chylomikronech, protože oni nejsou rozpustné ve vodě a vlastně krevní plazma je
voda?
Je víceméně voda s nějakýma rozpuštěnýma látkama. Takže oni se pohybují v takzvaných chylomikronech. A prostě jsou to tukové částice, které právě on ten cholesterol jako takový, on je pro život nezbytný. On je například součástí buněčních membrán, používá se k syntéze žlučových kyselin, steroidních hormonů, takže cholesterol jako sám o sobě je životně nezbytná látka. Ale není nezbytný ho přijímat potravou, protože si ho dokážeme vytvářet, vlastně veškeré jaderné buňky v těle mají potenciál vytvářet cholesterol. Takže všechen cholesterol, který potřebujeme, si vytvoříme uvnitř našich buněk a nepotřebujeme ho vlastně přijímat potravou.
A kde ho v potravě najdeme?
Převážně v živočišných, nebo víceméně jenom v živočišných tucích.
Dobře, takže řekli jsme, co je cholesterol. Proč je teda zvýšený cholesterol špatný?
No, tam jde o to, že prostě když není zvýšený, tak v té ateroskleróze nedojde. Ale já jsem vlastně, jak jsi mě přerušila, no, což ti samozřejmě nevyčítám, ale neměli bychom zapomenout tu myšlenku, protože je to důležitá informace. Záleží na stavu těch cév. Pokud ten stav cév je dobrý, to znamená, neprobíhají tam nějaké výrazně vyšší zánětlivé procesy, ta cévní stěna není narušená, funguje tak, jak má, tak ten cholesterol nějak zásadně neškodí. Tam jde o to, aby opravdu se nedostal pod tu cévní stěnu. A ještě tam je další krok. On se zaprvé musí dostat pod ten endotel. To je první důležitá věc. A důležitá ještě další věc je, že on výrazně jako zvýší svoji škodlivost v okamžiku, kdy je nějakým způsobem chemicky modifikovaný. Například pokud podlehne vlivem volných radikálů oxidaci. To znamená, pokud jako zoxiduje, tak je výrazně horší z pohledu vzniku aterosklerózy a i dalších prostě problémů, než ten čistý LDL, nezoxidovaný cholesterol. Takže tam proniká ten LDL a naopak ten HDL ho pomáhá dostávat pryč a metabolizovat ho prostě nějak v játrech, třeba, aby se prostě zlikvidoval a měl se vyloučit. Takže tam je důležitý zaprvé, jakoby, aby ho nebylo hodně a aby jsme ho uměli jako likvidovat. Takže z hlediska prevence aterosklerózy je důležitý, ještě jedna důležitá věc toho HDL cholesterolu, jak jsem mluvila o tom, že ten oxidovaný LDL je horší, tak je problém, že oni se za ním, jako skrz ten endotel, se za ním obtížně dostávají antioxidanty. Ale ten HDL cholesterol je tam pomůže i dostat. Jo? Takže proto je důležitá dostatečná hladina toho HDL cholesterolu. Takže nás zajímá nejen celkový cholesterol, ale hlavně poměr HDL-LDL, který by měl být co nejvyšší ve prospěch toho HDL. Ten vlastně působí opačně, ten naopak pomáhá riziko aterosklerózy snížit. Takže důležité je stav cév, který se může zhoršovat za prvé nějakou vyšší míru oxidativního stresu, za druhé vyšší míru zánětlivých procesů, protože zánět prostě poškozuje ty cévy. A za třetí dalšími faktory, které můžou ovlivňovat kondici těch cév, jak už jsem zmiňovala, ten vysoký krevní tlak, ten je problematický právě hlavně tím, že on poškozuje funkci toho endotelu, té cévní stěny. Jasně. Takže vysoký krevní tlak jako takový výrazně zvyšuje riziko aterosklerózy. Nejenže ateroskleróza zvyšuje krevní tlak, protože ty cévy nejsou pružné, ale platí tam i ten opačný vztah, že ten vysoký krevní tlak poškozuje tu cévní stěnu a zvyšuje se riziko aterosklerózy.
Jak teda můžeme zlepšit výši HDL a zlepšit výši LDL, nebo snížit LDL a zároveň asi teda zvýšit HDL.
Mm-hmm. Obecně vlastně takové ty, když se podíváš vlastně třeba na epivýživu, na popisy těch jednotlivých bylin a živin, tak tam ten vliv na LDL a HDL cholesterol jsou jako u velkého množství těch, hlavně těch živin epigeneticky působících, takových těch komplexních, širokospektrálních typů EGCG, kurkumin, resveratrol. Všechny tyhle ty jakoby silně komplexní epigeneticky působící látky obvykle mají vliv pozitivní jak na celkový cholesterol, tak i na ten poměr HDL-LDL. Že obecně i ty úpravy životního stylu, které jakoby vedou ke snížení cholesterolu, to znamená nějaká dietní omezení, pohybová aktivita a podobně, tak obecně všechny tyhle ty faktory ti upravují jak celkovou výši, tak i ten poměr.
Dobře.
Většinou to takhle platí.
A teď rizika?
Rizika už jsem víceméně říkala, to je to, že vlastně ten cholesterol je tam nezbytný, vlastně když vzniká ateroskleróza, tak první ten krok je, že se ti tam začnou vznikat takzvané tukové proužky, pak následně na to pronikají makrofágy a podobně. Tam je ten proces vzniku aterosklerózy, má prostě několik takových kroků, ale v momentě, kdy tam není ten zvýšený cholesterol, tak to vlastně se tam ty tuky neusazují.
A může to třeba vést až k nějaké jako ucpání jako cév a mrtvici, nebo
jo,
tohle jsou třeba dopady toho zvýšeného vysokého cholesterolu.
Ateroskleróza obecně zužuje cévy, snižuje jejich pružnost, takže vlastně zhoršuje prokrvení, zvyšuje se riziko, že tam nějaká ta céva prdne, že jo, úplně, nebo že se úplně ucpe. Plus samozřejmě tam dochází zároveň ke zvýšení krevní srážlivosti, vznikají tam krevní sraženiny, které se také můžou to ucpat, nebo popřípadě ucpat něco jiného, někam doputovat a ucpat třeba.
Takhle třeba vzniká tromboza pomocí toho, i díky tomu cholesterolu?
Trombozo je vlastně jako porucha krevní srážlivosti, vznikají, jako nemusí to být jenom z toho, může to mít i jiné příčiny, ale ta ateroskleróza je tam jako výrazný rizikový faktor právě zvýšené tvorby krevních sraženin.
Ještě úplně zpět k minulému dílu podcastu, tu trombózu, vznik té trombózy podporuje i užívání antikoncepce. Dělá ta antikoncepce taky něco takhle s těmi cévami? Má to nějakou souvislost?
Tak obecně ta antikoncepce, tím, že to ovlivňuje hormonální rovnováhu a hormony jsou prostě z hlediska epigenetiky strašně důležití činitelé, tak vlastně ovlivňuje, může to v tom těle ovlivnit leccos. Má to i obecně negativní vliv na játra, protože stav jater s tím může souviset. Chladinu cholesterolu ovlivňuje i třeba jako střevní mikrobiom. Tam těch vlivů je strašně moc, který tam jako spolupůsobí. A ta hormonální antikoncepce tam může být jeden z těch rizikových faktorů. Ale jako těch mechanismů i vlastně jak ona může působit, je tam rozhodně jako víc. Není to jenom jeden mechanismus. Ale obecně riziko trombózy stoupá vlivem hormonální antikoncepce.
Jo, mám jednu známou, které se to stalo asi v 17 letech, že ji právě hospitalizovali vrtulníkem z lesa. Jak tedy účinkuje ta červená rýže?
Ta červená rýže, jak jsem říkala, že je vlastně chemicky totožná s jedním ze statinů, lovastatinem, tak on i ten mechanismus účinkuje v podstatě podobný. Jde o to, že se za prvé, a to je nejdůležitější, že se vlastně epigenetickou cestou de facto potlačuje tvorba enzymu, který je nezbytný pro tvorbu cholesterolu. Takže tam ta hladina se právě reguluje tím, že omezíme tvorbu toho vlastního našeho cholesterolu. A plus tam ještě se nějakým způsobem ovlivňují ty procesy toho vychytávání cholesterolu z toho krevního žitiště a ta jeho degradace v játrech. Takže těch procesů je tam víc, ale nejstěžejnější je právě ovlivnění tvorby toho enzymu, který právě má na starosti tvorbu cholesterolu v našich buňkách.
Děkuji. Co působení červené rýže na lidi trpícím diabetem?
Ale já ještě jenom doplním. Tamto působení je trošičku širší, není to jenom o cholesterolu. Ona, ta červená rýže, i podporuje tvorbu oxidu dusnatého, může jako snižovat krevní tlak, což jsou jako by ty věci, které to její působení proti tomu cholesterolu jako doplňují. Obecně prostě snižuje ty negativní kardiovaskulární vlivy a projevy. Takže není to jenom o tom cholesterolu, jsou tam i další pozitivní účinky, jenom abych to doplnila komplexně. A co se bude týkat těch ostatních vlivů, já bych je asi až tak jako úplně nevyzdvihovala, jo? Protože na to všechno, co jsem třeba jako vymenovávala v tom článku na epivýživě, ať už je to diabetes, hubnutí nebo deprese, vliv
jádrová
na osteoporózu, vliv na nějaký nervový systém, dokonce to může i snižovat riziko třeba Alzheimerovy choroby do určitý míry, že to může snižovat riziko tvorby těch beta-amyloidních plaků. Ale řekla bych, jakoby z pohledu toho, jak je to účinný, bych jako to až tak moc jako vlastně nemohla vyzdvihnout, protože na každou tu oblast, kterou tam jmenuju, najdu minimálně třeba 5 až 10 jiných epigeneticky působících látek, které jsou jako nesrovnatelně účinnější. Takže v podstatě jsou tam určitý prokázané účinky, jak jsi zmiňovala na diabetes, že to zmírňuje inzulinovou rezistenci, snižuje to hladinu cukru v krvi. I to určitýma způsobama přes podporu tvorbu acetylcholinu ovlivňuje tvorbu inzulinu. Podporuje to proliferaci osteoblastů, což jsou kostní buňky, takže to jakoby podporuje růst a zpevňování té kostní hmoty. A má to určité antioxidační účinky, které se jako projevují napříč tělem, dokonce i na ty játra, kromě toho, že tam existuje určitý jako riziko. Určitě lidé s jaterními problémy by měli být při užívání červené rýže třeba hodně opatrní, ale nicméně je tam třeba i na druhou stranu prokázán určitý příznivý vliv třeba při nealkoholickém stučnění jater. Jo, takže jsou tam i další takovéhle ty rizika. Na deprese se myslím zapomněla i nějaké protinádorové účinky. To má opět ve smyslu nějakého, tam to zase potlačuje určitým způsobem tu nadměrnou buněčnou proliferaci. Takže tyhle ty účinky tam jsou, takže je dobré.
Ale jsou v pozadí.
Ale jakoby kvůli tomu bych to neužívala.
Jasně. Jasně, ne, to jenom
je to takový bonus navíc. Uh-huh. Prostě hlavní prostě to působení jsou ty kardiovaskulární choroby, zejména ta zvýšená hladina cholesterolu. A to ostatní bych brala jako příznivý bonus, že to tělu prospívá i jakoby jinými směry, ale nejsou to věci, kvůli kterým bych tu červenou rýži užívala.
Super, děkuji, že jsi to takhle zmínila, tím pádem to celé uzavíráme. A můžeme přejít k tomu, kolik miligramů monakolínu K, který obsahuje červená rýže, můžeme denně užívat. Ty už jsi říkala něco ohledně 3 mg.
Tam ta účinnost je prokázána i u té dávky 3 mg. Většinou se to dávkuje v rámci těch studií, které jako na to probíhaly, bylo to dávkování od 3 do 11 mg monakolínu K.
Jaké jsou vhodné kombinace? Mám tady ty kombinace, můžu je jmenovat, ty můžeš komentovat, nebo jak bys to chtěla? Můžeš to klidně jmenovat ty?
Jako těch kombinací je tam celá řada. Hodně se užívá v kombinaci s hydroxytyrozolem, který je taky dobrý na snižování cholesterolu, plus je to silný antioxidant s protizánětlivými účinky a pomáhá i poměrně efektivně snižovat krevní tlak, takže ten hydroxytyrozol, což je látka obsažená v olivovém oleji, tak ta se jako kombinuje docela často právě s červenou rýží. Artičok, ten je taky vynikající jak na cholesterol, tak na krevní tlak a taky se tady dá kombinovat. Resveratrol, kurkumin, OPC, těch kombinací vodních tam celá řada, avokádo není špatná kombinace.
Jasně, a to dokonce i vím, že býval nějaký doplněk stravy, nevím, jak se teďka jmenoval, ale měl na obrázku avokádo.
Jo, jako avokádo, tam to složení těch mastných kyselin a nejen jich, tam jako by na ten kardiovaskulární systém jako je působí velice příznivě a i vlastně některé doplňky stravy jako kombinují, myslím, avokádový nějaký olej s červenou rýží.
No a Epigemic má taky doplněk stravy, který obsahuje červenou rýži, ale je tam podle mě nějaká kombinace, já si to teďka nepamatuju.
Hydroxytyrozol a B5.
Jo, a takže tam máme červená rýže, hydroxytyrozol a B5. A jakou teda roli hraje v tom cholesfitu ta B5?
Ta B5 jakoby tam to není úplně dost dobře jako spolehlivě prokázaný ten její vliv na cholesterol, ale obecně jako se doporučuje při zvýšené hladině cholesterolu, konkrétně tenhle ten vitamin B5. Ani to nemá, ono ty konkrétně vitamíny mají v těch povolených zdravotních tvrzeních, tam mají celou řadu, jako daleko víc než nějaké byliny a podobně, ale tam to ani v těch povolených zdravotních tvrzeních to ani není, jo? Tam to není úplně spolehlivě prokázané, že to skutečně pomáhá, ale takové ty empirické zkušenosti jako říkají, že ta B5 jako pomoci může.
Dobře, tak ona asi neuškodí, když si člověk
rozhodně neuškodí.
Dobře, mám tady potom červená rýže OPC, červená rýže omega-3, artičok jsme řekli. A co mě připadalo zajímavý, ani nevím, co to je, je to Bifidobacterium longum plus niacin. Jenom, já vím, že jsi to určitě vzala z nějaký studie, ale mohla bys říct, co to asi je? To je nějaký?
To je prostě jedna z bakterií vlastně probiotických.
Uh-huh. Pak tady máme Lactobacillus casei.
To je to samý.
To samý.
Ono obecně stav střevního mikrobiomu právě s kardiovaskulárníma problémama souvisí jako hodně úzce. Tam dokonce vlastně existují studie, že pouhé přidání vlákniny do stravy, protože vláknina ve stravě je z pohledu jako kvality střevního mikrobiomu strašně zásadní, protože ta vláknina jako slouží jako potrava pro ty střevní bakterie. Takže prostě pouhé přidání vlákniny do stravy například vede prostě k signifikantnímu poklesu krevního tlaku. Jo, takže ten mikrobiom právě se srdečně cévními problémy vlastně souvisí hodně, hodně úzce. Takže právě proto se některé ty studie pravděpodobně zaměřily právě na kombinaci červené rýže s nějakou vlastně laktobacilovou kulturou, která se užívala právě za účelem ozdravění toho střevního mikrobiomu.
A červená rýže, astaxantin, kyselina listová, to máme dohromady, jenom jmenuju, jo, už to asi nebudeme rozebírat. Na hladinu glukózy v krvi by pak měl mít příznivý účinek například červená rýže resveratrol chrom.
Určitě.
Červená rýže berberin, co to je ten berberin?
Berberin to je látka, která se vyskytuje prostě v některých rostlinách a má poměrně taky jako rozsáhlé epigenetické účinky a právě na srdce a cévy jako působí velice dobře.
No, pak tady ještě máme berberin plus moruše. Moruši miluji, máme ji na zahradě a miluju ten stromek. On od května nebo od června, kdy začne mít plody, tak rodí až do září. To je, a je to tak dobrý, to prostě,
ježiš. A to spousta lidí ani neví, že se to jí.
No, no ale jediný, co mě mrzí na tom, že když jsou ty plody dozrálé, tak když do toho drkneš, tak spadnou. No. Víš, že prostě vždycky, když padají, jenom že vlezu pod ten strom a dotknu se toho a začne to tam na mě padat, tak si říkám, že taková škoda.
A dělá to hrozný svinčí.
Dělá, no, ale jako je to tak dobrý.
Já jsem věděla v jedním ruši, která rostla, kousek vlastně v ukrajinské ulici, kde je poliklinika, tak tam v té jedné té zahradě domu, které tam jsou sousedí, tak tam rostla mruše. A právě jak to ty lidi neznají, tak jsem tam jednou, když jsem tam byla s nějakým ze svých dětí, tak jsem je mruše. A teď jsme to tam trhali a jedli. A nějaká paní tam přišla, to nejste, to je jedovatý.
Je tam v halucinací. Ne, jsou úplně, to je úplně naprosto skvělá a skvělý ovoce a mám velkou radost, že rodiče jí mají na zahradě a je tam vlastně z toho důvodu, že táta, když byl malý, tak si pamatoval, že oni to měli jako děti, víš, že to bylo mnohem častější než teď. Teď je třeba sušená, že jo, nebo takhle, ale a on se rozhodl, že zavede tady ty i odrůdy jablek a všeho, co měl v dětství, takže to teďka mají jako na zahradě. Pro úplnost ještě chci jmenovat červená rýže, hořká okurka, momordika, charantia plus
chrom. Ale to jsou všechno prostě kombinace, které jsem našla, že byly použitý v nějakých jako vědeckých výzkumech. Takže se mi tam prostě jakoby, co by vědecky potvrzené, se mi tam vymenovala, ale ani s těmihle, jako nemám s nimi žádnou osobní zkušenost, takže
nechtěla jsem to tam říct, aby to tam bylo.
Takže jenom pro informaci prostě ano, tyhle ty kombinace jsou prostě vědecky potvrzené, ale jako nemůžu o nich moc hovořit, protože nevím.
Jasně. A máme nějaké kontraindikace?
Kontraindikace už jsem zmiňovala, velkou opatrnost při jaterních problémech. Po případě u některých problémech s ledvinama se také jako nedoporučuje červená rýže. Pak jako jsou tam některé lékové kontraindikace, neměla by se užívat jako spolu se statiny, takže v momentě, když už jako na ten cholesterol něco beru, tak už prostě tu červenou rýži jako ne. A pak tam jsou některé látky, které působí jakoby přes určité geny. A tam patří například některá antibiotika, antivirotika a tak. Takže tam je, jako pokud beru tyhle ty látky, myslím, že i nějaká antiepileptika, že tam patří, že pokud beru tyto látky, tak je na místě se poradit jako s doktorem, jestli můžu k tomu užívat červenou rýži.
Jasně, tak logicky. Děkuji, Blani, za odpovědi. Přicházíme do rubriky Mýty a zajímavosti, příběhy slavných lidí a Blanka může všechno komentovat, může se smát a nebo plakat. Snažila jsem se opravdu o červené rýži najít všechno. Nenašla jsem nic, protože nejbohatší vlastně informace, co se týká zajímavostí a všeho, je na epivýživě v tvém článku o červené rýži. Ale protože červenou rýži hodně konzumují v Číně, Japonsku a Koreji, tak jsem si připravila zajímavosti například o Číně. Takže já teda mám osobní zkušenost s čínštinou, na kterou jsem chodila. A ráda bych zprostředkovala posluchačům to, co jsem si zapamatovala. Nepamatuju si žádný počítání, už opravdu nevím, pamatuju si, to nám řekl učitel na čínštině. Tuhle větu, kterou vám za chvíli řeknu, si budete pamatovat, i když už s Čínou nikdy nebudete mít nic společného. Říkali jsme ji na každý čínštině, na každý tý hodině a bylo to Čunguo Hanta.
Znamená to,
a znamená to, Čína je velká. No, takže tak měl pravdu.
Ale Rusko je větší, jako když jsme u těch zeměpisných zajímavostí.
Ano, ale jako já fakt jako nevím, z čeho to pramení, jestli z toho komunistického režimu nebo z toho vnímání Číny jako Číňany, protože my jsme z malé země, já jsem nikdy neměla bohužel ten pocit, že jsem z velké země a když někam přijdu, jak si prostě všichni polipte, protože já jsem tady z Česka, které je pomalu větší než celé Rusko. Sice
si všichni myslíte, že je to totéž to Čečensko, ale...
Asi tak. Takže druhá věc, kterou si pamatuju, je, že člověk se řekne žen a maluje se jako lambda, takové to znamenko řecké abecedy, myslím. A úplně poslední věc, že kůň se řekne, myslím, má. Takže tohle to jsem vám chtěla říct, je to strašně zajímavý. A kromě toho, Čínu určitě znají všichni a taky vědějí, jak asi vypadá čínská vlajka, ale já bych vám ji chtěla popsat. Představte si čínskou vlajku jako jeden velký červený obdélník a v jeho levém rohu je žlutá pěticípá hvězda a kolem ní jsou vlastně čtyři hvězdičky. A teď bych vám řekla, co to znamená. Podle oficiální interpretace totiž představuje velká hvězda společný program a jednotu lidu vedeného komunistickou stranou a malé hvězdy reprezentují dělníky, rolníky, malou buržoazii a vlastnický kapitalismus. Čtyři sociální skupiny, které se účastní společného programu socialistické výstavby. Červená barva je barva revoluce, ale v minulosti symbolizovala Číňany. Vlajka byla zavedena v červenci roku 1949 a navrhl ji Číňan Ceng Lien Sung. Lani, věděla jsi to?
To jsem nevěděla, hlavně si myslím, že ten výklad se asi časem trošku změnil, protože pochybuju, že by Mao Tse Tung měl v hvězdičkách malou buržoazii.
Asi tak.
Takže si myslím, že ten výklad se asi trošku časem ideologicky přizpůsobil ideologickým posunům v samotné Číně. Takže asi by bylo zajímavé zjistit, co to znamenalo původně. Mm-hmm. A mně se jako, když jsem, pamatuju, že když jsem byla malá, tak se mi ta vlajka strašně líbila. Mně to přišla jako nejkrásnější vlajka ze všech.
Ty vlaho, já prostě vůbec nevím proč, já jsem jenom věděla, že je červená. A vůbec jsem si jako nepamatovala, že má tam nějaký hvězdičky. A když už teda zmiňujeme vlajku Číny, tak hned, co mi vlastně v souvislosti s Čínou vychází, je vždycky Tibet, protože prostě Tibetany je třeba mít v úctě, nejenom protože mají to těžký s těmi Číňany, ale protože Tibetani meditují za nás, za všechny, aby my všichni jsme se měli dobře a podle mě ty jejich vibrace fungují. Ještě tady jsme. A chtěla jsem vám teda osvětlit, jak vypadá vlajka Tibetu, protože to je taková komplikovaná a jen tak na hodině vlastivědy si ji prostě nenakreslíte. Představte si vlajku Tibetu jako obdélník opět. Uprostřed vlajky je bílá zasněžená hora pod tmavě modrým nebem symbolizující Tibet. Na jejímž vrcholku září žluté slunce, symbolizující radost ze svobody, blahobyt a duchovní a materiální štěstí všech živých bytostí v Tibetu. Za sluncem je šest červených pásů, zastupujících původních šest kmenů Se, Mung, Dong, Tong, Du a Ra, které jsou považovány za předky Tibetanů. Kombinace těchto pásů s barvou oblohy symbolizuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského života. Před horou stojí dva sněžní lvy s plápolající hřívou reprezentující sjednocení duchovního a světského života. Ve svých zdvižených tlapách drží tříbarevný drahokam, který představuje Buddhu, Dharmu a Sangu. U jejich nohou leží dvoubarevný drahokam, symbolizující správné etické chování, založené na 10 buddhistických cnostech a 16 způsobech lidského chování. Vlajka je ze tří stran žlutě lemovaná, čili když se na ní koukáte, tak nahoře, dole a vlevo. A toto lemování představuje zlato jako symbol Buddhova učení. Strana bez lemu pak vyjadřuje otevřenost Tibetu vůči nebuddhistickému učení. Vladi, věděla jsi to?
Hele, to jsem nevěděla, ale jak jsi začala se zajímavostma z Číny a Tibetu, tak jsem si vzpomněla na jednu zajímavost.
No, tak
jak jsem si minule nemohla jako vzpomínat na žádnou zajímavost, tak teď jsem si vzpomněla. A bylo to sice jako vůbec nesouvisí s epigenetikou. Ale já jsem viděla teďka asi... Před pár týdny jsem viděla ten strašně zajímavý dokument, který se týkal Denisovců.
To je kdo? To jsou Rusové nějaký?
Denisovci jsou, prosím tě, je to druh člověka. Oni neexistují pouze dva druhy lidí, jakože neandrtálci a homo sapiens. O těch druhů bylo prostě v historii víc. Mm-hmm. A právě ty Denisovci, to byl druh, který byl objevený jako relativně nedávno. Já teďka si přesně nepamatuju ty data, jo. Ale mám pocit, že to bylo někdy v 90. letech. V Denisově jeskyni na Sibiři. Prostě tam byla jeskyně, kde žili, nevím, jestli už to byl homo sapiens nebo neandrtálci, prostě tam jako bylo nějaké lidské osídlení a nějaký archeologové tam pátrali a mimo jiný tam nalezli článek z malíčku 7letý holčičky.
Wow.
A oni si mysleli, že to bude, jako, teď nevím, jestli neandrtálec nebo prostě homo sapiens, to nevím, ale jako nečekali od toho nic zajímavého. Nicméně to jako poslali do Lipska, kde je nějaká prostě nejlepší laboratoř na světě, která dokáže prostě extrahovat DNA, což jako z těch pravěkých kostí jako není úplně snadný. A oni tam extrahovali to DNA a právě zjistili, že je to nový lidský druh.
Wow.
A pak jako spustilo to obrovskou senzaci a samozřejmě se hledali na těch Sibiři ty další pozůstatky, ale prostě už nic nenašli. A pak s odstupem času se právě udála taková zajímavá událost v Tibetu. Tam nějaký mnich meditoval. A asi se u toho trošku nudil, tak se tak jako hrabal v hlíně. Jak tam seděl, tak se hrabal v hlíně. A náhodou prostě najednou něco vyhráb. A zjistil, že vyhráb čelist. S nějakým zbytkem zubů, prostě jako kus čelisti. A pak nějakou dobu to nosil v kapse, pak to dal nějakému představenému tomu kláštera, ten to taky nějakou dobu nosil v kapse, pak to věnoval nějakému muzeu. A shodou okolností to nějaká pracovnice toho muzea jí taky napadlo udělat analýzu a zjistila, ejhle, je to čelist Denisovana. Denisovce. Zjistilo se, že Číňani mají jako relativně hodně těch denisovských genů v sobě. Jako my máme třeba určitý procento těch neandertalských genů všichni v sobě, tak Číňani mají docela jako vysoký procento denisovců. A dokonce v té čelisti byl jako zub, nějaká stolička, která měla nějaký divně srostlý kořeny, to už přesně nevím, jak to jako bylo. A to je znak, který je jako poměrně unikátní a má ho asi 40% Číňanů. Takže Číňani se nějak jako od té doby údajně jako považují za potomky Denisovců. Nicméně pak, jako když dělali další výzkumy, tak zjistili, že úplně největší podíl těch denisovských genů, až 5 až 6%, mají Papuánci.
Papua Nová Guinea.
No, a že údajně tam ty Denisovci podle nějakých nálezů žili ještě v době, když, teď zase nevím to přesně, ale třeba 15 000 let zpátky, jo, že prostě ještě v období, kdy, o kterém jsme si mysleli, že už v té době všechny ostatní lidské rasy jako vyhynuly, kromě Homo sapiens, tak v té době ještě právě na Papuji Nové Guineji žili prokazatelně ty Denisovci.
Wow.
Tak to byla taková zajímavost o Číně.
Teda, ale jako máš jí teda fakt skláním klobouček, žádný papír, nic, k novince a všechno takhle z paměti. To je teda... A hlavně zajímavý, jako to jsem vůbec nevěděla, že nějaký Denisovci...
Já jsem jako věděla, že něco takového existuje, ale moc jsem o tom jako nevěděla.
A pak ejhle, koukáš na televizi a... Dobře, já bych si teda troufla ještě... Říct jeden vtip na Číňany. Věděla bys, jak Číňané zamykají dveře?
Jak?
Na několik východů. No, a ještě v té Číně se trošku pohrabeme, protože bych chtěla říct něco o Pekingu, což je jako hlavní město Číny, že jo? Má 21 milionů obyvatel a to je tedy dvakrát jako celá Česká republika, jo? Ale naše Česká republika, jenom pro představu, my se rozkládáme na nějakých necelých 80 tisících kilometrech čtverečních, ale tady těch 20 milionů těch Pekingčanů žije jenom na 16 tisících kilometrech čtverečních. Hmm. Takže pokud mně tady v Praze na sídlišti připadá, že my tady máme moc lidí a jsem z toho nervózní, hned jsem se včera uklidnila, protože v Pekingu to musí být teda masakr jako blázen. Jako. Tak to jenom takhle. A kdyby jsi ani nevěděla, tak starosta Pekingu se jmenuje Ying Yung. A zvolili ho, světe div se, na náš státní svátek 28.10.2022. No a jeho zástupce se jmenuje Kung Cheng.
Skoro jako Kung Pao.
Skoro, ano. A ještě jako tady mám takovou otázku, jestli víš, jak se jmenuje nejoblíbenější čínská pomazánka.
Tak to fakt nevím.
Lučína. No a tohle bude už asi za nás všechno, nebo chtěla bys říct ještě nějakou novinku, nebo napadlo ti ještě něco už k červené rýži?
Nic nenapadlo.
Já jsem se dokonce chtěla naučit, jak bych našim posluchačům řekla nashledanou a buďte zdraví. A to vám teda čínsky řeknu, ale až vám ještě řeknu reklamní okýnko. Milí kamarádi, tohle už je všechno. Kdybyste chtěli zkusit červenou rýži jako doplněk stravy, zkuste Cholesfit od Epigemic, jděte na e-shop Nástroje zdraví a šoupněte si ho do košíku. Když zadáte kód GENY pod kontrolou, dostanete navíc slevu 15%. Jo a nezapomeňte si tam vložit i námi propagovanou knihu Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den, ve které se všechno nachytříte zábavnou formou. A také nás tím podpoříte, protože podcast přinášíme zdarma a bez reklam. A pozor! Blanky poradna stále frčí, tak si bukněte termín a můžete ji mít naživo jen pro sebe. Také se můžete zároveň přihlásit k odběru našeho newsletteru, posíláme ho každé 3 týdny s horkými informacemi z našeho oboru. Klikej na epiviživa.cz. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková-Gololobová.
Ahoj.
A Petra Eliášová. Naschledanou a buďte zdraví. Cai Qian Pao, Chu Tian Kan. A jak zněl?
To bylo jako, že to byly 80. leta, kdy v té Číně jako úplně moc dobře se asi nežilo. A že přijede jako delegace do Číny českých komunistů a tlumočník jim říká, těť čaj? Ne, já čaj nepiju, děkuju, nechci. Těť Maťo? Jo, maso bych si dal. Maťo není, těť čaj?
Jo, to je dobré, škoda, že jsme
o, to mi přišlo.